Pautalauks Kārlis Daugšs arī pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Labdien!
Kā jūs varētu formulēt, ko no Rīgas samita sagaidīt, ko vispār mēs varam cerēt, ņemot vērā, ka tiešām intereses gan Eiropas Savienības dalību valstīm ir atšķirīgas, nostājas ir atšķirīgas, kur nu vēl šīs sešas austrumu partnerības valstis?
Pēc manām domām Rīgas samits, manuprāt, iesāk vienu jaunu procesu. Es domāju, ka austrumu partnerība tiks restartēta pēc Rīgas samita. Rīgas samits ievada šo restartācijas procesu. Jo ir tomēr divas grupas austrumu samitā, šīs jau iezīmētās divi grupējumi, šīs valstis, kurām ir atsevišķas intereses un kuras arī nav savietojamas faktiski vienā tādā blokā. Tāpēc Rīgas samits ieies faktiski vēsturē Eiropas kā samits, kur tika austrumu partnerība restartēta. Ir jābūt jaunām pieejām un jaunajām idejām par šīs telpas organizāciju, kura atrodas starp divām lieliem geopolitiskajiem blokiem. Tas ir pirmkārt. Otkārt, es pievērstos arī ļoti sāpīgiem un sensitīvajiem jautājumam, kas skar vīzu režīmu. Vīzu režīms ir tas, kurš ienesa vislielākās cerības par to, ka iedzīvotāji, šo valstu iedzīvotāji varēs tuvināties un izmantot Eiropas Savienības dotās priekšrocības dzīves līmeņa un arī ceļošanas un arī darba iespējas. Jo šeit saduras tādas iekšējas problēmas. Sevišķi sāpīgi tas būs izjūtams Grūzijā, kur būs noteikti pēc Rīgas samita tāds vilšanās periods, jo Grūzija cerēja, ka Moldovas piemērs ir tas, kurš varēs regulēt arī iekšpolitiskās attiecības Grūzijā ar vīzu režīmu atvieglojumu palīdzību. Jo Moldovā pēc tam, kad tika šis lēmums pieņemts par vīzu režīmu, momentā Piedņestras republikas iedzīvotāji 70 tūkstoši paņēma un izņēma Moldovas pases. Līdz ar to arī Grūzija cerēja, ka izdosies ar šīs bezvīzu režīma vai vīzu režīma atvieglojumiem to pašu izdarīt Dienvidosētijā un Abhāzijas iedzīvotājiem, kuri būtu caur Grūziju saistīti ar Grūziju. Tāpēc arī šis jautājums ir ļoti sensitīvs. Bet manuprāt, ka šeit ir tomēr svarīgākā problēma ir Ukraina. Ukraina, būsim atklāti, tomēr ir decentralizēta valsts. 400 kilometru netiek kontrolēta robeža ar Krieviju pilnīgi, un faktiski šis vīzu režīms ir orientēts, analizējot pēc būtības Ukrainas situāciju. Un Ukraina ir tā valsts, kura varētu dot ļoti lielu, teiksim, iedzīvotāju plūsmu uz Eiropas valstīm, ja šīs vīzu režīms tiktu atvieglots. Tas ir izsaucis arī tādu saspīlējumu ap šo jautājumu. Tāpēc es domāju, ka Rīgas samits tomēr ienesīs kaut ko jaunu nākotnē. Un es ceru, ka šeit tomēr veidosies arī situācija, ka Baltkrievijas problemātika, kas būs ļoti nopietna, jo mēs šeit saduramies ar ekonomiskajām attiecībām un iespējams tomēr, ka būs jāmeklē ceļi kaut kādā veidā regulēt šīs attiecības ekonomiskās caur Baltkrieviju, ar Baltkrieviju un saistībā ar Krieviju. Agri vai vēlu, bet tomēr šī situācija būs jāregulē. Rīgas samits arī to ievada šo diskusiju periodu man. Tikai ievada, viņš arī neko vēl neatrisinās pat labam.
Lielas paldies par jūsu komentāru, tā politologs Kārlis Daugšs, Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieks Mārs Cepurīts arī pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien!
Jūsuprāt, kurā virzienā tad varētu virzīties austrumu partnerība, ņemot vērā, ka tiek restartēta, restruktūrizēta visa šī tēma, ja mēs ņemam vērā tomēr arī Krievijas faktori, īpaši Ukrainā, tas ir būtisks noslēguma dokumenti, jau ir izskanējis, ka viens otrs iebilst līdz šim izstrādātajai redakcijai, jo, ja tiek risināti jautājumi par Krimu, tad dokuments nav pieņemams un netiks parakstīts. Cik ļoti mēs šeit varēsim izjust Krievijas, varbūt netiešo, taču tomēr ietekmi?
Jā. Manuprāt, nevajadzētu pārvērtēt Krievijas ietekmi, jo, nu, lai gan, protams, valsts ir pietiekami varena un tā ir savas ietekmes sfēras gan Latvijā, gan pavisam noteikti austrumu partnerības valstīs, tomēr tā nespēja ietekmēt visus procesus. Protams, Krievija vēlas parādīt sevi, ka tā ir klātesoša, ka tā ir spējīga ietekmēt šos procesus, bet un zināmā mērā tas, protams, ir pamatoti, bet nu, ne jau visos jautājumos. Par pašu samita nozīmi un Austrumu partnerības tālāku attīstību, teiksim tā, pieejot no diplomātijas teorijas, samiti kā tādi ir tikšanās reizes, ir notikumi, kuriem ir ļoti liela simboliskā nozīme, un Rīgas samita ir jāskatās derēja ar šo simbolisko nozīmi, jo tas tomēr ir, kā mūsu ārlietu ministrs Rinkevičs teica, ka šis ir tas samits, kas notiek faktiski kara apstākļos. Ja mums ir militārais konflikts, kas joprojām turpinās Austrumu Ukrainā. Līdz ar to arī šī samita norise ir nepieciešama, lai parādītu gan Eiropas Savienības valstīm, gan Austrumu partnerības valstīm, gan arī Krievijai, kad Eiropas Savienība turpinās veidot un attīstīt sadarbību ar saviem austrumu kaimiņiem. Un to ir svarīgi zināt, vēlreiz šo apliecinājumu dzirdēt gan Austrumu partnerības valstu valdībām, gan, protams, arī sabiedrībām, kas tad ceru šo atbalstu. Nākamais jautājums ir, protams, par šo praktisko pusi. Drīzāk, kad šodien un rītdien notiekušā samitā netiks pieņemti nekādi grandiozi lēmumi, mēs nesagaidīsim bezvīzu režīmu ieviešanu, jo tomēr jāatzīst, kad, kā Kamoliņa kungs minēja, kad valsts, gan Ukraina, gan Grūzija ir izdarījusi daudz ko, bet tomēr nav izdarījušas vēl līdz galam visu, vēl visu pietiekamo, lai šo bezvīzu režīmu varētu pilnvērtīgi ieviest. Bet kas notiks virzību uz diversifikāciju, tā ir individualizēta pieeja, kā veidot attiecības starp Eiropas Savienību un Austrumu partnerības dalību valstīm. Un, protams, samits būs arī daļa no daudz plašāka Austrumu partnerības un Eiropas kaimiņu attiecību politikas pārskata, jo šī gada laikā Eiropas komisijas vadībā tiek veikts Eiropas kaimiņu attiecību politikas pārskats, kur rezultāti visdrīzāk būs zināmi šī gada rudenī, un tad samits ir viens no šiem elementiem, kas var piedāvāt tālāko stratēģisko vīziju par aktualitātēm reģionā. Bet par tām tālākajām aktualitātēm mums arī var pateikt priekšā zināmi šīta samita pavadošie pasākumi, jo vakardien Rīgā notika pirmoreiz Austrumu partnerību mediju konference, kas parāda, ka mediju jautājums un šīta informatīvā kara jautājumi ir aktuāli ne tikai Latvijā, ne tikai Baltijas valstīs un Eiropā, bet arī Austrumu partnerības valstīs. Un, protams, joprojām esošais fokus uz ekonomiskajām attiecībām, kas ir vienlīdz svarīgs gan Eiropas Savienībai, gan Austrumu partnerībai, un, protams, arī pilsonisko sabiedrību loma, jo pilsoniskās sabiedrības visās Austrumu partnerības valstīs, gan trīs, gan tajās trīs, kas ir izrādījuši lielāko progresu, gan tajās trīs, kas varbūt ir nedaudz atturīgākas attiecībās politiku. Pilsoniskās sabiedrības ir tās, kas vairāk atbalsta tuvināšanos Eiropas Savienībai.
Jā, tādas lielās politikas vadlīnijas, kuru konsekvences līdz, piemēram, ietekmē uz valsts ekonomiku, ietekmē uz turismu attīstību un dažādas citās sfērās mēs iespējams varbūt spēsim saskatīt tikai mazliet vēlāk.